40-годишен мъж е с 7 огнестрелни рани след стрелба в столичния квартал Беля Кръсмас нощи. До седмица ще приключат дисциплинарните производства срещу полицаите, участвали в задържането на починалия арестант Пламен Куцаров. Българите ползват най-много болнични, сочат данните от международно проучване.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Бретанов. Няма пряка опасност за живота на 40-годишния Емил Дамянов, който бе прострелен с нощи в столичния квартал Обеле. Това съобщиха от Пирогов, където бе настанен пострадалия. Той е със 7 огнестрелни рани, уточниха от Пирогов. В момента е в общо тежко състояние, стабилизиран и няма пряка опасност за живота му. При огнестрелните наранявания осложнението обикновено настъпват след няколко дни, коментираха специалистите от Пирогов. По информация на Дарик, прострелен е криминално проявен. Името му се среща полицейските хроники по случай на изнасилване, въоръжен грабеж и незаконно притежание на оръжие. Стрелбата е станала малко преди 23 часа в блок 121 в столичния квартал. Според първоначалната информация на МВР, нападателят е причакал жертвата във входа и е започнал да стреля по него. Според друга версия обаче, стрелбата е започнала след скандал между двамата мъже, които са се сбили в хода на блока. Златомир Иванов Баретата е поръчител на няколко убийства. Той държи наркотиците в България. Това каза специално интервю за Дарик Димитър Вучев Демби. Освен с наркотици, Баретата се занимава с проституция и черно тото, добави Демби. Вучев твърди, че Баретата лично е стрелял срещу него, клюна и е поръчител на още няколко убийства на знакови фигури от подземния свят. Демби проговори за първи път след дълго отсъствие от медийното пространство в интервю пред Нина Александрова в дома му в столичния квартал Симеонов.
Уби бобър, стреля по Темеруден, стреля по мене. Какво има да говоря за това?
Току-що казахте нещо много страшно. Казахте, че Златко Баретата е убивал хора и е поръчал дела срещу вас и дори е стрелял срещу вас.
Срещу мен и срещу свидетелите по тия дела, които са срещу мене. Той ги избива до крак. Мога да ви дам конкретни примери, ви казах.
Дайте ми.
Еми, например, и Мартин Лудия. Той избива всичко, което е по моите дела. Той ги избива, за да ми направи делата, че аз ги избивам. Това е неговата стратегия.
Вие можете ли да докажете това, което казвате?
Аз мога да докажа, че лека му пръсна бобъра, че беше пуснал жалба в полицията, че Златан иска да го убива. Така също и Темеруда е пуснал такава жалба и това го има документирано. По тези лица беше стреляно, никакви мерки не видяхме ответни на органите на МВР по този случай, по тези случаи.
Убиец ли е Златомир Иванов Баретата?
Ми, пряко убиец е на Тони Клюна. Да, по стрелбата в къщата на Тони Клюна, пряко той е стрелял. Има свидетели по това.
Сега с тези интервюта смятате ли, че ви дава някакъв знак?
Еми, нещо такова.
Знак за какво?
Еми, че сигурно пак ще ме убива.
Цялото интервю с Димитър Вучев Демби може да откриете на сайта DarikNews.bg. До седмица ще приключат дисциплинарните производства срещу служителите на бившата ГДБОВ, които са участвали в задържането на починалия арестант Пламен Куцаров, съобщи вътрешния министър Михаил Миков. По думите му, всеки служител ще понесе индивидуално наказателна отговорност според ролята си в доказаното нарушение. Елена Бейкова с още информация.
Вътрешният министър ще се произнесе по санкциите на отделните служители веднага след приключването на дисциплинарните производства. Михаил Миков обясни, че ръководеното от прокуратурата разследване показва, че при арестуването на Пламен Куцаров са нарушени правилата за задържане и конвоиране, както и регламента за организация на работата. Констатацията дали Куцаров е поел амфетамин непосредствено преди смъртта си ще бъде окончателно утвърдена след повторната експертиза, назначена от прокуратурата. Вътрешният министър обеща да провери дали приемането на наркотици по време на арест е практика или случаят е инцидентен. По отношение на исканията на МВР служителите за 50% увеличение на работните заплати, Миков обясни, че това е невъзможно и че увеличение ще има след оптимизация на щатния състав. По думите му, специализираната администрация ще бъде съкратена с 10% и това трябва да се случи до 2 месеца, за да се освободи ресурс за повишаване на заплатите. Със сигурност увеличение ще има от средата на годината. Обмисляме вариант за диференцирано повишаване на възнагражденията за хората, ангажирани в охранителната и оперативната дейност, обобщи вътрешният министър. Елена Бейкова, Дарик Радио София.
Днес и утре колата Промахон няма да бъде отварен, съобщиха от гранична полиция. Това са потвърдили гръцките гранични власти на пункта на среща днес представители на гранична полиция. Няма да бъдат пропускани нито товарни автомобили, нито леки коли и автобуси. Изключение ще се прави само за хуманитарни случаи. За сега няма изгледи за промяна на ситуацията, се посочва в съобщението. Над 150 товарни автомобила чакат от българска страна. Опашката е почти 3 км. Всеки от водачите е бил предупреждаван за ситуацията, както от патрули по пътя към пункта, така и при пристигането му в края на колоната. Без проблеми е преминаването през Илинден и капитан Петко Войвода. Препоръчва се пътуващите на Гърция да използват тези два гранични пункта. Утре български млекопроизводители планират да блокират граничните пунктове Оряхово, Руса и Видин. Протестът в Оряхово е насрочен за 12 часа. Млекопроизводителите са уведомили органите на реда и общината в 48 часов срок според изискванията, но още нямат потвърждение от тях за провеждането на протестните действия. Чуйте какво каза пред Дарик председател на Националната асоциация на млекопроизводителите в България Андриан Цакунски.
Излизаме с настояването да се прекрати вноса на млечни и месни суровини и да се излезе със защитна цена на млякото и месото в България. Чувам там, че собственика на Ферибот правил някакви изказвания. Местащи ми звъняха там да ме преупредят, да не правят това. Е такива глупости, но ние блокираме българска държавна граница. Без разрешение да е, ние излизаме, защото нещата са нетърпими. Еми, той не еднократно господин Станишев и господин Миков ни обвиняват, че сме престъпници. Но аз не мога да видя в лицето на фермерите престъпници. При положение, че си търсиме правата и както всички и медии, и обществеността научиха с какво се храним, какво преработват нашите преработватели, с какво хранат нацията. И за мен това е доста тревожно, не знам за другите, защото както колата, двигателя се нуждае от качествени масла и горива, така и един организъм се нуждае от качествена храна, защото...
Българското посолство в Иран е намерило ирански адвокат, който евентуално да започне да защитава задържания в град Табриз българин Живко Русев, съобщиха от Министерството на външните работи. Българина е бил арестуван миналия септември, след като в управлявания от него камион са били намерени около 150 кг хероин. Писменото обвинение срещу Русев още не е готово, но посолство на България в Техеран след консултации с други дипломатически мисии е намерило адвокат, който има опит подобни дела. Не се знае кой ще му плаща, а и юриста все още не е одобрен от Русев, който е заплашен от смъртна присъда. Чуйте какво каза говорителя на Външно министерство Драговест Горанов.
Намерено едно лице, адвокат, който се занимава с такива случаи. Отварям скоба, в Иран подобни случаи на задържане на ирански и чужди граждани, особено това, което нас не интересува второто, не са толкова редки явления. Намерен е такъв адвокат, с добра репутация, с добри възможности и на този етап нашата цел и на целта е една от целите на посланника, като отиде да се срещне с българският граждан, да му предложи тази кандидатура и да видим дали нашият сънародник ще потвърди. Това е крайна краища и негово право.
Постоянна мярка за неотклонение и задържане под стража ще поиска днес Пловдивската районна прокуратура за членовете на бандата, извършвала телефонни измами на територията на областта и в други региони на страната. 13-те мошенници, сред които и двама малолетни, бяха задържани в градовете Ветово и Левски при съвместна операция на полиция от Пловдив, Русе, София и Плевен. Операцията бе проведена след зачестилите отново сигнали от граждани, станали жертва на телефонни измами с сходна престъпна формула. При това броя на жертвите бе временно намалял, след като под ръководството на прокуратурата в Пловдив в началото на миналата година бяха разбити две такива престъпни групи във Велико Търновско. Преди време началника на криминална полиция Пловдив Пламен Узунов заяви в ефира на Дарик, че един мошенник печели по тази схема до 18 000 лева на ден. Междувременно 61-годишна жена от Казанлък стана поредната жертва на телефонна измама. Тя броила близо 3 000 лева на неизвестно лице. Николина Пенчева информира.
Възрастната казанлъченка е получила обаждане от мъж, който се представил за адвокат. Телефонният измамник поиска от 2700 лева за освобождаването на сина и защото мъжът е предизвикал пътно-транспортно происшествие, при което има пострадал човек. Жената събрала парите и ги предала на неизвестно лице, което е чакало пред обществена сграда в Казанлък. По-късно казанлъченката се свързала с сина си и установила, че е измамена. По случая е образувано досъдебно производство. Николина Панчева, Дарик Радио, Стара Загора.
България да поиска да получава природен газ от Русия от един доставчик и то директно от Газпром, а не както до сега от три дъщерни фирми, предлага члена на съвета на директорите на Български енергиен холдинг и изпълнителен директор на Булгаргаз Димитър Гогов. Той коментира, че за първи път в 35-годишната история на газовия сектор България е имало нагнетяване на природен газ в хранилището в Чирен през зимата заради опасност от повтаряне на газовата криза. Влади Владимиров с още информация.
Гогов се надява при посещението на делегацията с президента Георги Първанов в Русия да се договорят конкретни гаранции за коректното изпълнение на договора за доставка на природен газ от Русия към България, какъвто текст до сега не е имало. Срокът на новия договор трябва да е поне 10 годишен, какъвто е и до сега. До часове Булгаргаз ще изпрати писма до трите фирми доставчици за неизпълнението на договорените количества за доставка на природен газ през месец януари. При заявка от 260-270 милиона кубични метра газ са доставени 157, заяви Димитър Гогов. Ще бъдат потърсени правата на Булгаргаз към доставчиците за пропуснати ползи, за нанесени щети и евентуално за бъдещи доставки при по-ниски цени, заяви Гогов. Той отчете, че за 2008 година най-вероятно Булгаргаз ще завърши на загуба с около 80 милиона лева. Влади Владимиров, Дарик Радио, Кюстендил.
Българите са ползвали най-много болнични през 2007. Това сочат резултатите от проучване на компании в Европа и Съединените щати, извършено от консултантската компания Mercer, съобщава списание Economist. През 2007 средностатистическия служител в България взе от 22 дни болнични. Следват кадрите в Португалия с близо 12 неработни дни заради заболявания и тези в Чехия с около 11 дни. Най-малко болнични са взели работниците в Великобритания, Съединените щати и Турция около 6 дни. Независимо дали причината наистина е влошено здраве или просто прикритие за безпричинно отсъствие от работа, служителите взимат повече болнични от преди, отбелязва Economist. Близо два пъти повече компании отбелязват покачване в броя на болничните, които служителите им взимат през последните години, в сравнение с фирмите, които регистрират намаление по този показател, сочат още данните от проучването.
Бизнес.
Добър ден, аз съм Гергана Тодорова. Лихвите по кредитите у нас ще започнат да падат, ако се запази тенденцията за спад в основния лихвен процент. Това каза предарик Тихомир Тошев от Кредит Център. Други експерти обаче опонираха, че понижението на основната лихва няма да се отрази особено на потребителите. Марта Младенова с още информация.
Основният лихвен процент през февруари падна почти с 2 процентни пункта. Според Тихомир Тошев от Кредит Център, по отношение на потребителските лихви, понижението обаче ще се усети едва след 3 до 6 месеца.
В по-дългосрочен план 3 до 6 месеца би трябвало това да се отрази и в така едно стартиращо понижение на лихвите по левови кредити.
Според Левон Хампарцумян от Асоциацията на банките в България обаче.
Това е лихвеният процент за междубанкова търговия. А лихвите върху клиенти са доста разнообразни, в зависимост от клиента, в зависимост от продължителността на кредита, вида на кредита и така нататък. В много договори, примерно ако лихвеният процент, който е обявен от БНБ, основната лихва е компонент от лихвите, които клиента плаща, ще се отрази незабавно.
Противоположното мнение изрази Георги Стоев от Industry Watch.
Този лихвен процент няма никакво значение за никого. Повечето кредити или са фиксирани като лихва, или ако са плаващи и обвързани с някакъв референтен лихвен процент, то да речем Юрибор, Либор, и мисля, че вече са останали кредити, които използват основния лихвен процент.
Българска народна банка свали основната лихва за февруари до 3,92%, което се приближава до стойностите в средата на 2007 година.
България изпълнила икономическата си цел за 2008 година, а именно 3% бюджетен излишък. Това пише британският International Herald Tribune. Страната, присъединила се към Европейския съюз през 2007 година, е имала фискален резерв от 8,4 милиарда лева в края на отишлата си година, добавя изданието, и посочва, че финансовият министър Пламен Орешарски очаква икономически растеж от 4,7%. От Международния валутен фонд наскоро заявиха обаче, че очакват спад в БВП на България за 2009 година до 2,1% и самият Орешарски признава, че това е реалистична прогноза, коментира International Herald Tribune. У нас, след поредица от негативни сесии, пазарът на акции започва да поскъпва. Сред компаниите, чието книжа се покачват на българска фондова борса, са Химимпорт и Индустриален капитал България. Разочароващият отчет на шуменския Алкомет доведе до разпродажби по позицията му. Малко преди обед оборотът от сделките е скромен и надхвърля слабо 220 000 лева, информира Гергана Михайлова от Дарик Финанс БГ.
Индексите на българска фондова борса полетяха в опит да изтрие част от загубите. Задържат се на положителна територия благодарение на покачванията при Елана фонд за земеделска земя, курортния комплекс Обена, уловно-цинков комплекс. Най-силно се покачва индексът на дружествата с специална инвестиционна цел BG Rate, който добавя повече от 2,5% върху нивото си. Сред дружествата, чието акции покачват цената си в по-обемна търговия, производителят на акумулаторни батерии Монбат. Оттам съобщиха, че в обратно изкупуване през месец януари са придобили 54 660 лота. Разпродажби свалят цената на Алкомет, като по позицията му са сключени сделки за над 7500 ценни книги.
От света, пазарът на недвижими имоти в Съединените щати отчита загуби от 3,3 трилиона долара през миналата година. Почти всеки един на 6 американци с ипотечни заеми са дължали повече, отколкото е била стойността на къщите им, съобщава агенция Bloomberg. Средната цена на американските жилища е паднала с 11,6% за изтеглата година до 192 000 долара, а собствениците на имоти са загубили 1,4 трилиона долара само за четвъртото тримесечие на 2008 година. Икономическият растеж на Русия се е забавил до 5,6% през 2008 спрямо 8,1% през 2008 година, което е най-слабото темпо от 2002, предадоха и Тартас и Франс Прес. През 2002 година темпото на растежа е било 4,7%. Добивът на руски петрол през януари пък е намалял с 0,9% на годишна основа до 41 трилиона тона. На световните пазари нефтът към момента не търпи значителни промени. Азиатските и европейските капиталови пазари са оцветени в зелено. Румен Спространов от Дарик Финанс БГ обобщава новините от световните борси.
В Азия по-голямата част от борсовите индекси приключиха днешната сесия с ръстове. Въпреки положителните настроения на континента, водещи пазари като Хонконг и Япония регистрираха понижения. Ханг Сенг изгуби 0,66%, а Никей 225 изтри 0,62%. CSI 300 в Китай днес отчита покачване 2,52%. В Европа основните измерители са отцветени в зелено. FTSE 100 в Лондон е нагоре с минималните 0,29%. Парижкият CAC 40 добавя 0,76%, а германският DAX индекс се покачва до момента с 0,75%. Суровият нефт се задържа малко над 40 долара за барел. Лекият американски петрол струва точно 40 долара и 28 цента, а сортът Brent в Лондон достигна ниво от 45 долара и 27 цента за барел с доставка през март. На валутните пазари днес търговията е спокойна. Двойката евро-долар остана над нивото от 1.28. По време на азиатската сесия 1 евро се разменя за 1.2815.
Световна финансова криза може би нямаше да има, ако начело на финансовите институции стояха жени, считат някои от участниците в завършили икономически форум в Давос, пише International Herald Tribune. Изтъкнати финансисти са убедени, че ако жени ръководеха финансите в света, това щеше да е предпоставка за финансова стабилност. Комисарят по конкуренцията в Европейския съюз Нели Крус е абсолютно убедена, че именно тестостеронът е една от основните причини за световната финансова криза. Жените управляват с повече хладнокръвие и са по-отговорни от мъжете, категорична е Нели Крус. С това завършваме. Чухте по-важното от бизнеса до този час.